Ime naše oddaje Zgodbe obrazov bi tokrat ne moglo biti ustreznejše za našo današnjo gostjo oziroma sogovornico Alenko Zgaga. Prvič, ker ima obilico zgodb in drugič, ker je na vse zadnje že skoraj da obraz Baške grape. Nekoliko v narekovajih rečeno. Najprej pa Alenka, pozdravljena pred našim mikrofonom.
Pozdravljeni poslušalci vašega radija.
Bom malo za hec, malo za res vprašal, bi se strinjala s tem opisom, si obraz Baške grape že nekako za marsikoga?
Ja, vsekakor skozi leta verjamem, da sem to tudi nadgradila. Je pa več obrazov res prepoznavnih v Baški grapi in sem vesela, da sem ena izmed njih.
Razlogov, za kaj bi te povabili pred mikrofon, je nešteto, kakor bomo tudi spoznali v prihodnjih minutah. Ta zadnji, da rečemo povod, pa je podelitev priznanja Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Dobila si ga iz rok predsednice Nataše Pirc-Musar prav pred kratkim 23. junija. Priznanja, nekje si že dejala, so pomembna tudi zato, da te ljudje spoznajo še širše. Je to eno tistih priznanj, zaradi katerih te ljudje spoznajo, bomo rekli, kar najširše na ravni cele države?
To priznanje vsekakor je, predvsem, ker je predanice rok predsednice države in s tem je tudi sama informacija, novica, tudi širše posredovana. Marsikdo se potem spomni, bom rekla, v mojem primeru na Baško grapo, čeprav delujem tudi širše in ostane več časa, bom rekla, v etru taka novica oziroma priznanje in tudi kasneje se lepo večkrat spomniti in tudi ena pomembna referenca pri samemu delu, pri mojem delu, pri delu ljudi, ki so okrog mene in ki so tudi, kot sem zapisala v javni izjavi, da se marsikdo upam vidi v tej tudi tem priznanju.
In tako je tudi prav, namreč vse tvoje delo je povezano tudi z sodelovanjem drugih, če tako rečemo. Pa če se vseeno najprej na začetku vrnemo, seveda nekoliko v preteklost, kakor smo dejali na začetku, si obraz, no tako Baške grape, torej predstavljaš Baško grapo, pravzaprav pa nisi odraščala tam, kar je nekoliko zanimivo. Ne? Kdaj si postala, če tako rečem, vsaj častna prebivalka Baške grape, oziroma malo bolj resno, kdaj je v tebi dozorela tista želja, da se Baško grapo predstavi svetu, če tako rečem?
Vse to je postalo spontano, ko sem spremljala v bistvu delo staršev, ker sta starša, v bistvu oče prihaja z Bače pri Podbrdu in ko je hiša, njegova rojstna hiša postala prazna in je postala v bistvu naš vikend, sta skozi, starša skozi pospravljanje prišla do raznih dokumentov, starih fotografij in že vedno sta, celo življenje sta one dva nekaj raziskovala, zapisovala. Kasneje sta tam po letu 1997 intenzivno je zapisovala dogajanje v Baški grapi za medij, je v bistvu bolj tako, skozi sproščeno, skozi neke posebne dogodke, da bi bilo zapisano tudi v medijih, ker sta oba pogrešala nekakšno novico iz Baške grape, predvsem v tiskanih medijih. In tako sem jih spremljala, hodila z njimi tudi na teren, k sosedom, k prijateljem po Baški grapi, potem kasneje smo tudi skozi druženja, ko se je ponovno registriralo Turistično društvo Pod Brdo, sem bila še več med prebivalci. Kot otrok sem vedno bila vsak vikend na Bači pri Podbrdu pri starih starših in pri stricu. In ko smo kasneje tudi z očetom tam po letu, kmalo po letu 2000, tudi ko se je veliko ukvarjal tudi s fotografiranjem, sem se mu pridružila pri fotografiranju dogodkov, predvsem porok. In tako sem še pobliže spoznala tudi prebivalce Baške grape, ki do takrat smo v bistvu celo otroštvo in pa tja do pubertete vedno bila samo na Bači pri Podbrdu, ker pač tam je bilo delo, starša sta delala na tej gorski kmetiji in kar je bilo potrebno pri vzdrževanju hiše od starih staršev. Tako da skozi to, potem, ker sem pač predvsem opazila, da v Novi Gorici, ker sem odraščala, niso sploh spoznali tega območja, moje sošolke, sošolci, sosedom smo veliko krat pripovedovali, oče pripovedovali, kot prihaja. In tako je potem v bistvu nastala ta želja po prepoznavnosti spontano. In skozi leta, ko sem bila aktivna, skozi razna društva, skozi razne dogodke, lepo je bilo, ko si pomagal pri raznih prostovoljno, pri raznih dogodkih, ki so vedno potrebovali kakšno pomoč, sem spoznala prebivalce in sem potem kar nekaj začutila, da je prav, da tudi uradno postanem občanka občine Tolmin.
Takole po glasbi se vračamo v pogovor z Alenko Zgaga, prejemnico priznanja Republike Slovenije za izjemen prispevek na področju prostovoljstva. Alenka, torej, omenili smo na začetku, da si se vrnila nekako v Baško grapo, če tako rečem, čeprav tam nikoli nisi živela. Naslednje vprašanje bo spet malo za hec, malo za res. Nekateri pravijo, da je Baška grapa v središču sveta, nekateri pa bi rekli verjetno, da je na koncu sveta. Kaj od tega drži?
Ja, oboje. Kadar se gre pri nekemu razvoju, pri nekih investicijah, bom govorila širše na primer v cestno infrastrukturo, ki je najbolj boleča za Baško grapo, pa tudi vemo, da bohinjska proga rabi zelo veliko rekonstrukcijo, da bo pač sejala ponovno tako, kot je nastala od leta 1906, Baška grapa čutimo vedno, da smo nekako zapostavljena. Ni vsaj na prvem mestu. In vedno se nekako moramo, kot reka Bača, pa bohinjska proga prerivati skozi neke zakone, vrstice, odloke, da potem pridemo na plano, če smo vztrajni seveda, in tudi pač pride do neke realizacije. V središču sveta smo pa nekako, ko se nam kaj v bistvu imamo, kamor gremo iz Baške grape, imamo uro in pol največ do Ljubljane, do Bovca, do Nove Gorice, tako da se malo pohecamo, da smo tudi v središču sveta, ker tudi ljudje, ki so išli iz Baške grape, so se razselili po Sloveniji in nekako se potem vedno več vračajo, zadnje čase vedno več vračajo vsaj na dogodke v Baško grapo in to nam je zelo lepo in všeč in smo zelo ponosni, vsi ljudje, ki ustvarjamo v Baški grapi in pa tudi na razne pohode, predvsem pohode pride iz celotne Slovenije. Tako da takrat se pa res počutimo, da smo v središču sveta.
Takole in vaše, tvoje delo je ravno tudi to, da iz tega mišljenja, da je to na koncu sveta, prehajamo vedno bolj v to mišljenje, da je v sredi sveta. Omenila sva v prvem delu, torej si nekako nasledila delo tudi svojih staršev, torej pri tem varovanju oziroma sploh spoznavanju dediščine Baške grape. Kje ste začeli? Torej začeli ste doma, v domačem, na domačem podstrešju, pa potem kako je šlo to naprej? Ste šli do ljudi, tudi na njihova podstrešja?
Ja, oče je zbira rodovnike in s tem, ko so ljudje ga prosili za pomoč tudi pri raziskovanju njihovih rodovnikov, najprej smo seveda pričeli na domačem pragu, se potem to sodelovanje, raziskovanje širilo in starša sta vedno, pač tudi njihov hobi, tako bil ta zgodovina Baške grape in sta vedno več tudi raziskovala in svoje raziskovanje predstavljala skozi članke. Zadnje leta to intenzivno počne mama, oče pa je prej in pa on ima pa zelo velik arhiv na področju starih fotografij, pa listin, tako da se je vse to skozi leta nadgrajevalo. Jaz sem pač tista oseba vedno bila, ki je nekako skušala to ne prav promovirati, vendar ljudem pokazati širše, da se potem same zgodbe nadgradijo, da se povežejo, da izvemo kaj novega, da se izvedlo kaj novega, da se potem se stvari v neko celoto zavilo celotne zgodbe. In pri tem smo spoznali tudi veliko ljudi in ko je nastalo leta 2005 društvo Baška dediščina, se je vse to še podkrepilo skozi delovanje društva in tudi širše, ker društvo deluje v zgornjem delu Baške grape in skozi ta povezovanja, raziskovanja in s sorodnimi društvi pa z ljudmi, ki delajo na področju ohranjanja dediščine, zapisovanja dediščine, je to preraslo tako veliko zgodbo do danes.
Društvo Baška dediščina je samo eno od društev, v katerem deluješ, zagotovo tisto, s katerim te najbolj povezujemo, ker si tudi predsednica že vrsto let. Bom tako rekel, uspeli ste prebivalce Baške grape prepričati, da je njihova dediščina nekaj vredna. V čem je razlog? Ne? Ta primer je verjetno že kar vzorčen, torej kako iz nič napraviti pravzaprav na tako zgodbo. Kaj je po tvoje najbolj botrovalo temu, razen poleg seveda nekega začetnega poriva z tvoje strani pa staršev?
V bistvu ljudje so skozi stoletja prebivalce Baške grape ohranjali te zgodbe, jih živeli, predvsem živeli kot na primer dediščino filma Na svoji zemlji, potem je tukaj gorništvo oziroma planinstvo. Planinsko društvo skozi svoje aktivnosti ohranjalo zgodbo prvega gorskega teka, kasneje turistično društvo Podbrdo, prvega gorskega maratona. In vse to se je nekako ugnezdilo v Baško grapo. Skozi raznih aktivnosti, ko smo delovala in se povezovala oziroma bila pomagala pri raznih promocijah, pri iskanju nekih vsebin za dogodke in pri tem se je potem se to začelo, smo bolj širše povedali vse te zgodbe in zapisovali in promovirali in tako so videli tudi, da se je s časoma smo spoznali, no, da prihaja vedno več ljudi, da jih tudi druge ljudi zanimajo te zgodbe in da jih radi bi doživeli, predvsem, kadar govorimo tukaj o gorskem teku, potem ljudje, kadar pridejo, da spoznajo, da pridejo na neki izlet, da pridejo turisti v Baško grapo, ne, kar je bilo še 20 let nazaj, to predvsem po zaprtju tovarne volnenih izdelkov Bača Podbrdo in ta kulturni šok, ki je bila res ena rana velika nastala v Baški grapi, ni bilo neke volje po ustvarjanju, po predvsem kulturnem udejstvovanju in je morda bil takrat ta čas, da se je nekaj novega začelo prebujati v Baški grapi in ohranjati to identiteto in poudariti identiteto graparjev in da so tudi sami ljudje s tem poistosvetenim predvsem s ponosom povedali njihove dosežke, njihovo zgodovino, vse to trdo življenje, ki je pač tukaj v Baški grapi bilo in še vedno danes verjamem, da ni, da se je potrebno vsak dan boriti za, da sploh, da se obstane ljudje v teh krajih in ker vemo, da je težko dobiti službo v Baški grapi, ni delovnih mest, predvsem visoko kvalificirani, tako da ta vztrajnost ljudi v Baški grapi je s tem dobila večji pomen.
Po glasbi se vračamo v tretji del pogovora z Alenko Zgaga. Dejala sva v prvih dveh delih malo tako po diagonali povedala, kaj počneš. Ne bova začela niti naštevati, kje vse sodeluješ, ker bi samo to za to porabila verjetno ves del tega pogovora, ampak poveva tako krovno, deluješ na področju ohranjena dediščine, seveda turizma, kulture in tako naprej. Nisi pa formalno se nikdar izobraževala v teh smereh, oziroma boš sama povedala, ni te vlekla v študij zgodovine ali česa podobnega. To je malo nenavadno, ali se samo meni zdi.
Morda res, vendar sem pa po srednji ekonomski šoli, ki sem jo uspešno opravila v Novi Gorici, hotela iti na višjo šolo za turizem v Portorož. Žal takrat nisem bila sprejeta, potem sem kmalo dobila službo v Novi Gorici in skozi tisto službo sem tudi videla nov izziv, neko rast na nekem drugem področju, predvsem na gospodarstvu, ker sem pač spoznala od obračuna plač, vodenja financ, obračuna davka. Tako da sem v bistvu skozi to gospodarski svet gospodarstva pa dobila neko znanje, ki mi je pomagalo tudi pri društvenem delu in pri delu nevladnih organizacij. Sem naučila brati zakone, kaj bo novega odloke, tako da sporedno skozi to sem rasla in tudi zato ob delu naredila, pridobila dve izobrazbi, diplomirana ekonomistka in pa diplomantka v organizaciji in upravljanju turizmu, kar je bila še ena taka želja, ena taka potrditev, da imam izobrazbo sploh tudi na področju turizma, ker v bistvu sem svoje izkušnje popredalčkala in potem dobila, bom rekel, jaz rečem, nek uraden dokument, s katerim se lahko svoje vse izkušnje in znanje tudi potrdila. Sem se pa skozi vsa leta izobraževala na raznih seminarjih, konferencah, vedno obiskovala konference na področju turizma, razvoja, tako da ne samo na Primorskem, pa tudi na Gorenjskem, pa tudi na slovenskem nivoju, skozi razne zveze, turistične organizacije, sledila strategiji razvoja turizma, vedno sem bila nekaj vedoželjna, predvsem željo, da se dobi neka nepovratna sredstva za boljše organizacije dogodkov, za boljše vsebine, za boljše delovanje društev, predvsem v tej smeri in potem skozi to rast, zdaj se vsega tega že toliko nabralo, da so tudi me drugi prosili za pomoč in tako se je ta stvar nadgradila do današnjega dne.
Te bom zgrabil za to besedo, vsega tega se je veliko nabralo, da, in naslednje vprašanje bo, ali kdaj kaj opustiš, kar si se lotila, ali samo nabiraš, samo nalagaš nove stvari.
Ja, zelo pogrešam vodenje skupin, ker kar zmanjka časa, ker pač potrebno je ogromno birokracije, veliko je razpisov, tudi sama promocija, sama delo s promocijo raznih dogodkov, projektov, vzame ogromno časa dela za računalnikom in 2007, ko sem opravila izpit za lokalnega turističnega vodnika v Posočju, to je tisto najlepše, ko imaš stik z ljudmi in ko predstavljaš neko delo, ne samo tvoje, pa tudi drugih. Zato sem tudi potem kasneje postala članica leta 2016 Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, ker se tudi ukvarjam bolj s tem administrativno, imam bolj administrativno vlogo, predvsem na področju zakonodaje. Društvo je zelo aktivno in s tem tudi vsa ta širina, ki smo člani iz celotne Slovenije, smo si pomagamo med sabo predvsem na problemi turističnih vodnikov, vodenja, pač vsako področje zahteva, ima svoje izzive in tako da je pa ta del, tista ljubezen do vodenja med ljudmi najbolj ostala pri upredalo, pa na strani, bom rekla, tako da prav zaradi teh drugih obveznosti, ki zahteva vse delo za računalnikom, ki kar vzame veliko, veliko časa.
Bom šel malo nazaj v najin pogovor, torej na začetek, dejal sem, ne, da si res obraz promotorka Baške grape, vsega, kar se tam dogaja, kar tudi vi organizirate. Dejal sem tudi že, da ste vzorčni primer tega, kako bi se verjetno tega morali lotiti tudi drugje. Najbrž je to edini način, da lokalni ljudje predstavijo sami sebe. Nekdo od zunaj jih najbrž, kljub temu, da imamo zavode in tako naprej za turizem, nekdo od zunaj verjetno tega ne zmore, ne? Oziroma spoh se ne zna tega lotiti.
Ja, težko je neko stvar promovirati oziroma tudi nagrajevati z vsebinami in povezovati predvsem zgodbe ljudi, če ne se živi v tistem okolju. Veliko je treba biti na terenu, ni vsak rad za mikrofonom in pa javna osebnost, pa da se predstavi obiskovalcem, je pa zame vsak člen pomemben. Tudi v vsaki zgodbi je vsak člen pomemben. Nekdo, ki pove zgodbo, nekdo, ki jo živi, ker jo prenaša iz roda v rod. Treba je pa tudi znati, meni je predvsem pomembno to, da znamo te stvari povezati v eno celoto in da potem ko so tudi nastali razni turistični produkti v Baški grapi in pa tudi predvsem ta kulturni turizem društva Baška dediščina, ki smo ga nekako postavili na ta kulturni zemljevid. In res je potrebno živeti z nekim območjem, in ker skozi življenje pove, pač ma vemo, da so vzponi in padci pri vsakih aktivnostih in skozi te življenjske zgodbe najlažje interpretiramo samo območje in tudi poudarimo, kaj je pomembno in ohranjamo tisto identiteto in damo pomembnost nekemu predmetu, zgodbi. Tako se tudi zgodbe same vzdržujejo, ker vemo, da vsako stvar je težko, ni težko ne zapisati, vendar je tudi to težko vzdrževati, interpretirati, promovirati in predstavljati ljudem. Tu je tudi največja tista motivacija je tukaj potrebna in tu je zelo v današnjem času, pri tem hitrem načinu življenja je to težko izpeljevati.
Po glasbi se vračamo v pogovor za Lenko Zgaga. Lenka, torej nekako prečesavava vse, kar si počela, no vse ali pa vsaj del. Sprašujem te predvsem o Baški grapi, o tem, kar je tam sedaj že predstavljeno. Znova, zgodb je veliko, pa bom tako vprašal, ali jih bo kdaj zmanjkalo, torej bo kdaj zmanjkalo dela na tem, prav na tem ohranjanju dediščine?
Zmanjkalo ne bo, predvsem zato, ker je treba slediti razvoju. Zdaj smo, mislim, da v taki fazi, saj delo, mislim, vseh društev, da zgodbe so prenašale iz roda v rod z ljudmi. Vendar v današnjem dobi digitalizacija, pa ker smo ljudje prezaposleni, tudi ne moramo biti vedno na nekem mestu, kar se kdo želi. Na javne skupine so tudi med tednom, ko smo nekateri v službah. In je potrebna neka infrastruktura, spostaviti neko infrastrukturo, ki je prijazna okolju, ki lahko nek trenutek nadomesti lokalnega prebivalstva, interpretatorja, vodnika. Na tem področju jaz vidim veliko dela. In pa s tem tudi predvsem zaradi prevodov, a ne, ker imamo tudi vedno več tujih obiskovalcev in čeprav vsak lepo je slišati ljudi, ki povejo domačem narečju, ker to je tudi naše veliko bogatstvo, pa tudi da posnamemo, ker se izgublja. Tu je tudi en tak velik izziv, ker nam tu je treba kar en velik pomemben korak po ohranjanju ledinskih imen, imena, hišnih imen, vse to je treba še zapisati in predstaviti javnosti, tako da ne zmanjka idej.
Kar se mi tudi zdi zanimivo, pa je tudi stvar, na katero človek ne pomisli najprej, je tudi to, da z pravzaprav ohranjanjem, predstavljanjem dediščine Baške grape na nek način držite živo tudi Baško grapo samo. Tako povezujete tamkajšnje prebivalce kot tiste, ki so se v preteklih desetletjih izselili. Ste nekakšna, bi se reklo, ambasada.
Jaz sem ena taka točka, na katero se ponovadi obrnejo. Kadarkoli kdo išče neko povezavo z Baško grapo ali pa naprimer šolske naloge, pa tudi sami domačini, ne, pa študenti in dijaki, ki so odšli z Baške grape, ker vemo, da smo veseli, če se kdo vrne. Ne. Smo nekako postali, predvsem Baška dediščina, tudi en tak stik in kontakt in pa na področju planinstva pa predvsem planinsko društvo, tako da na teh področjih, ko deluje najbolj intenzivno, mi je zelo lepo, da smo potem zaradi dogodka in vsega, ko se promovira, da to je bil tudi predvsem bil moj cilj, da se ljudje vejo, kam vrniti, ker nekateri vemo, da morda njihovih hiš ni več od sorodnikov, ali nekdo drug hišo prevzel ali kupil, kakorkoli, da saj na dogodkih pridejo, ne, pa tudi kadarkoli drugače pridejo na izlet v Baško grapo in se potem srečajo z domačini in so marsikdo je ponovno dobil tudi vez s sošolci, sošolkami, prijatelji z mladosti in to je prav lepo videti in doživeti, kadar se to dogaja.
Po glasbi nadaljujemo pogovor z Alenko Zgaga. Alenka, torej, če na koncu poudariva še eno stvar, ki je pri tvojem delovanju zelo pomembna, torej tem ohranjanju dediščine, ki pa se ne ustavlja samo tu. Namreč predvsem si, pa tu bom govoril kar zate, križišče mnogih poti, če tako rečem. Ne? Povezuješ mnoge dejavnike, povezuješ ljudi, povezuješ organizacije, si tudi del organizacij. Si to kdaj imela za življenjsko vodilo ali je to prišlo pač tako kot vse ostalo?
To je prišlo spontano, ker pa vedno nekaj, hočem nekemu dogodku pa nekem, neki zgodbi, nekaj dodati. Pa takrat tudi, naprimer, ko sem s partnerjem, pač partner, ki je član bil motokluba in ko sem začela se prve kilometre kot na zadnjem sedežu motorja, sem pa tudi v motoklubu Tolmin Soča pristopila kot članica, kot pač podpornica, ker pač ne vozim motorja in tudi tam sem pač en delček nekaj naredila, pa skušam pomagati kakorkoli, kakorkoli najdem čas, kadar, da tudi tam nekaj, je neka druščina, ki tudi vidim neke izzive za marsikaj in tisto, kar znam, na tistem področju pomagam. Zelo mi je pomembno, da se povezujemo, kot rečejo, strategije lasov imajo zelo lepo tako geslo oziroma vodilo, da od spodaj na vzgora, ne, da ljudje, da zgodbe oziroma neke zgodbe zapisujemo, jih aktiviramo, jih tajnostno umeščamo v prostor na kakršenkoli način ali kot produkt ali kakorkoli, da se povežemo se z organizacijami oziroma strokovnimi inštitucijami in potem zgodbe dobivajo še večjo vrednoto in pa tudi neko težo in se tukaj potem stroka in te zgodbe vsakdanjega življenja srečajo. To je zelo pomembno in predvsem pa pomagajo pri raznih strategijah. Ta vez pri strategijah kulture, potem pri strategijah za razvoj turizma, pri športnih dejavnosti, kakorkoli, pač to mreženje je zelo pomembno in skozi to mreženje dopolnjuje človeka, če si tako aktiven.
In če smem dodati, to mreženje gre na zelo, zelo globoko, če tako rečem, ko recimo govorimo o filmu Na svoji zemlji, ki je eden od paradnih konjev, bom kar tako dejal, Baške grape, vzdržujete stike pravzaprav z nekdanjimi člani filmske ekipe, kar je zanesljivo nekaj, kar gre preko golega samo nekega produkta.
Tako je, predvsem zdaj žal so še lahko preštemo na roke, na prstene roke, koliko jih še živi, ker so že vsi stoletniki. Pred zadnjih 15 let smo predvsem utrdili predvsem z vzpostavitvijo tematske poti na svoji zemlji z sorodniki, tako z člani še živeče filmske ekipe in njihovi potomci. Zelo smo se potrudili, da smo povezali tudi statiste, ker tukaj je zelo velika vrednost v samih spominih na sam film in tako se tudi sam film, zgodbe filma ohranjajo. Je pa tudi ta vez, naprimer pri samem planinstvu, ko imamo tukaj dom Zorka Jelinčiča, sina Zorka Jelinčiča, gospoda Dušana Jelinčiča, smo ravno gostili pretekli vikend kantobaški grapi, ker je zelo aktiven tudi pač na tem področju. Mislim, stalno ohranjamo neke vezi, kakor seveda z ljudmi okrog mene, ker nisem samo jaz tisti, jaz sem morda sem tista v spredju, bom rekli, z Gaga, z dvojno veliko začetnico, ne samo z malo in oziroma kdaj tudi z malo. In tako da, da to mreženje in s tem se stvari tudi dobivajo, dobi nove razsežnosti, predvsem nove ideje. A ne, ker tu, ker da se ne ostanemo na nekem kontinuiteti, na neki stalnici, ker potem rata že stvari dolgočasne, tudi preditve vemo, da so pridejo izpete, vendar če damo neko posebno noto, neko obletnico tistega leta, neko zgodbo, ki se je zgodila v tistem letu, je vse drugače. In potem še stalno neki nogo odkrijemo, se neke nove ljudi se spozna in tudi ljudje so zelo veseli, da se neke stvari ne pozabi. In morda pa nekateri niti ne vedo, kje imajo svoje korenine. In potem vsi rečemo na koncu, kako je svet majhen.
Kakor je tudi tale najin pogovor povedal, pa kakor te verjetno ljudje poznajo, v letih si si nabrala izkušnje za delo na tem področju in turizma in ohranjanja kulturne dediščine in povezovanja. Mogoče boš nekoč napisala priročnik, kako to početi. Predlagam naslov, kako postati zgaga, pa zgaga z veliko in malo seveda zapisano. Za konec pa še to, kaj bi položila, oziroma mogoče tako, imaš kakšno vodilo, po katerem se ravnaš zavestno ali nezavedno, ali pa kaj bi položila na srce poslušalcem, ki bi mogoče se radi lotili nečesa, česar ste se lotili v Baški grapi pred 10 leti?
Ja, najprej, da se poslušamo samega sebe in pa ljudi okrog sebe, da poznamo te ideje povezati in jih uresničiti, jih oživeti, kot je rekel član društva, da če ostane ideja le pri sebi, ne poveš na glas, potem je pa tam je to le ideja, kakšnikrat tudi zamočijo, kakšne ideje, ki se bojijo, da bom preveč izpostavila širši javnosti, kakšnikrat pa vsaka ideja pa potrebuje tudi določen čas, da dozori, da se jo razišče, da se jo nadgradi z nekim raziskovanjem in potem se trajnostno umesti v prostor in potem tisti je še bolj, reka, še bolj prisna in še bolj jo ljudje vzamejo za svojo. Predvsem je treba živeti z okoljem in to okolje povezati skozi razne, bom reka, življenjske poti, pa tudi delovanje inštitucij, nevladnih organizacij in potem se ohranja in z nekim entuzijastom, ki prinesejo pač ti izzivi. Včasih je vedno nam primanjkuje res časa za marsikaj, ker vedno pride vse v istem obdobju, vse naenkrat, tako da je pa pomembno, da imaš ljudi okrog sebe, ki te razumejo, ki ti ne pomaga, pa da skupaj se razvijajo te zgodbe. Pač nekateri smo bolj v spredju, ker imamo ponovat takšno vlogo, nekateri pa so zmeraj radi v ozadju in so še bolj prav tako pomembni in vsak člen pravim, da je pomemben, ker če en člen odpade, potem tudi zgodbo je težko vzdržati.
Bova s tem danes zaključila, kdor bi seveda rad spoznal, če še ne ve, kaj počnete v Baški grapi, ima obilico možnosti, pa bova kar povedala, torej, kaj naj bo tist prvi kontakt s svetom, torej z vaše strani oziroma strani našega poslušalca.
Ja, naj z veseljem povem, da v letošnjem letu je zaživela spletna stran baškagrapa.si, ki se v teh mesecih nadgrajuje in tam bo tudi možnost preskočiti na ostale spletne strani nevladnih organizacij in pa spletne strani vse, kar se dogaja v Baški grapi. Tako da bo na ta spletna stran taka vez med vsem dogajanjem v Baški grapi in tudi, ker boste spoznali še tiste skrite kotičke in tiste, ki jih ne morete odkriti, boste pa se tam napasli z očmi.
Takole, Alenka, hvala lepa za pogovor in seveda obilico uspehov tudi pri nadaljnjem delu.
Najlepša hvala in hvala tudi vašemu radiju za vse to spremljanje skozi leta.